Здавалася, што 2014 год быў найгоршым годам, калі самая вялікая колькасць дзяцей пацярпела ў выніку ўзброеных канфліктаў, але аказалася, што мінулы год пераўзышоў яго, адзначыў часовы павераны ў справах пастаяннага прадстаўніцтва Святога Пасаду пры арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорку. 2 жніўня ксёндз Сімон Касас прыняў удзел у дыскусіі ў рамках Савета бяспекі на тэму сітуацыі дзяцей падчас узброеных канфліктаў. Ніхто не можа ігнараваць гэтых фактаў, хто адзначыў ватыканскі дыпламат і нагадаў, што падлеткі сёння выкарыстоўваюцца ў якасці салдат, тэрарыстаў, смяротнікаў, разведчыкаў у самых небяспечных ваенных аперацыях, а таксама секс-рабоў. Ваеннай стратэгіяй стала наўмыснае знішчэнне школ і бальніц, што з'яўляецца поўным ігнараваннем нормаў міжнароднага гуманітарнага права. Выкарыстанне паветраных удараў і выбуховай зброі з шырокай тэрыторыяй паражэння ў населеных раёнах становіцца непасрэднай небяспекай для дзяцей. Апостальская сталіца з'яўляецца сталым партнёрам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у супрацьдзеянні не толькі выкарыстанню дзяцей у якасці салдат, але і многім іншым формам насілля ў дачыненні да падлеткаў, якія апынуліся ва ўмовах узброеных канфліктаў, нагадаў святар-дыпламат. Ён звярнуў увагу на дзейнасць шматлікіх каталіцкіх дабрачынных грамадскіх устаноў, якія супрацоўнічаюць з міратворчымі місіямі ААН, каб дапамагчы аблегчыць пакуты дзяцей. Ксёндз Касас ад імя Святога Пасаду заклікаў кіраўніцтва краін падтрымаць сем'і і дзяцей ахвяр узброеных канфліктаў, перш за ўсё праз пераадоленне забабонаў у адносінах да жанчын і дзяўчынак, якія сталі ахвярамі згвалтавання, і рэінтэграцыю былых дзяцей-салдат у грамадства. Абавязательства пакласці канец варварскім дзеянням у дачыненні да дзяцей, якія апынуліся ў сітуацыі ўзброеных канфліктаў, ускладзена на кожнага з нас, падкрэсліў дыпламатычны прадстаўнік Святога Пасаду і заклікаў дзяржавы ўвесці ў дзеянне і ажыццяўляць больш строгія меры па абароне такіх падлеткаў.